Yesu kivene tubaka nsamu yae. Ilumbu mwese bao zirawa kufanda na makwela. Kuna vandaka bana bankentu kumi. Bao vandaka bandugu ya nkentu ya zirawa kukwela. Bao vinyilaka mkwele ya nkentu buyandi zora kuisa kukangula kielo ya nzo ya makwela. Mpimpa kubwaga bu mkwele ya nkentu imeni kuisa ntete ve. Bao yonso kunumusaka minda ya bao kuendaka kulala. Tanu vandaka ya mayele ya tanu vandaka banzoba. Tanu ya mayele vandaka na mafuta ya nkaka samu na kutula na minda ya bao. Tanu ya nzoba vandaka na mafuta ya nkaka ve. Na kati ya mpimpa bao yonso shikamaka samu na bao kuwaga kuboga ya bantu nde. Mkwele ya nkentu yukele kuisa. Kuenda kutana na yandi. Bao telemaka ya tombulaka tia ya minda ya bao. Kansi bandugu tanu ya nzoba vandaka na mafuta ya nkaka ve. Ye minda ya bao yemene kuzima. Bao kuenda kantinu samu na kusumba mafuta na makaze. Bubao yekele kuenda. Mkwele ya nkentu kuizaka. Bao kangulaka kielo. Ye bantu ya vandaka ya kujiri kwa kotaka. Ah, kese mingi. Yangalala kibeni. Buna. Bao kangaka kielo. Banduku ya nzoba futukaka buntangu imene kuluta. Bao bokaka. Kangula, kangula, kangula. Bao kongitira ye kuboka. Mfumo, mfumo. Kangulila beto. Kansi mfumo futulaka. Kieleka. Mono zaba beno ve. Kuwa bampangi. Yesu tafutuka liaga nensi yae. Nge ikele ya kujirikwa samu na kukutana na yandi. Zambi tubaka, beno vanda ya kujirikwa. Samu na Yesu takuisa na lumu ya beno ikele kujindula ve. Kansi Yesu tubaka, bantu yose ya binga mfumu mfumu takota na zulu ve. Kaka bao ya ikele kulemvuka ndinga ya tata ya mono bao ina takota mzulu. Nge imene kujirika samu na kuisa ya Yesu, kaka nzira mosi ikele ya takumisa nge na zulu. Kaka mambo mosi ikele ya nge fiti kusala. Kaka Yesu kibeni lenda kusukula masumu ya nge samu na nge tavanda ya kujirikwa. Kilumbu ina bantu mingi tavanda ya kujirikwa ve. Bao tatuba, mono ikele na embi mingi ve. Bankaka tatuba, mono vandaka mbuta na kikanda ya mono. Bantu ya nkaka tatuba, mono banzaka nde, yandi tawila mono mkenda. Bankaka tatuba, mono sambaka ntangu yonso. Bantu ya nkaka tatuba, mono botamaka. Bankaka tatuba nde, tata ya mama ya mono vandaka ba Kristo. Kansi kwa bao yonso Yesu tatuba, kieleka mono zaba beno ve. Buna nyonga ye kudila ya ngolo tavanda. Tula vubu ya nge mu Yesu, yanta sukula masumu ya nge. Yempeve ya yandi tavanda mwini ya konda kuzima muntima ya nge. Buna ntima ya nge tafuruka na lembo ye zola ya katuka na nzambi kibeni. Yenge tavanda ya kujirikwa samu na kukutana na Yesu buyandi takuiza.